Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, da har vi slått på tråden til Jan Arild Snoen, forfatter og politisk kommentator. Aller først, Jan Arild, gratulerer med den veldig flotte boka «Den nye kalde krigen, USA mot Kina». Jeg rakk akkurat å lese den ferdig til intervjuet her, så hva var det som fikk deg til å skrive den boka her da?
Dette er det største, skal vi si, geopolitiske spørsmålet for tiden, altså som vi påvirker både økonomi og sikkerhet i mange tiår fremover. Mm. Selv om det akkurat nå er litt i skyggen av konflikt med Russland og krigen i Ukraina, så er dette mer på lengre sikt det som vil være en viktig driver i politikken både internasjonalt, men også påvirke Norge som sådan. Mm.
Hva tenker du om, altså bare en oppfølging til det da, Ole snakket litt om det da, med å skrive en sånn type bok, hvor fakta og historie endrer seg fort i ettertid. Hva tenker du om det, eller hvordan prøvde du å unngå å bli utdatert?
Nei, altså du må oppgi ambisjonen om å være helt oppdatert, fordi da blir du aldri ferdig, og uansett så fortsetter verden. Så det er å prøve å si litt om bakgrunnen sånn at for hva som skjer, sånn at du er bedre i stand til å tolke det som skjer fra dag til dag ved å få det, altså, den kunnskapen i bånd. Men det er klart, det er, når du er i en sånn skriveprosess, så er det alltid veldig frittende å drive hele tiden og skulle justere, men da må du bare sette strek et sted. Og så er det jo en produksjonsprosess med et forlag, så det tar jo en stund. Men da må du bare ha veldig høy terskel for å begynne å rette på når du egentlig er ferdig og har levert manus. Så skal det mye til at du kan begynne å gjøre større endringer da.
Og så er det jo litt spesielt da med Norge og Kina. Det har vært utdeling av fredsprisen til Liu Xiaobo. Den skapte jo veldig dårlig stemning mellom Norge og Kina. Og jeg oppfatter det som at du også mener at norske myndigheter har vært alt for svak mot det kinesiske regimet. Hvor ligger egentlig Norges forhold til Kina akkurat nå?
Ja, jeg bruker jo et kapittel på dette, og har for så vidt deltatt i den debatten og kommet med den kritikken før også. Men det er jo sånn at Solberg-regjeringen valgte å kapitulere etter at den forrige regjeringen med Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre og Barth Eide, De hadde prøvd å kapitulere, men folk med satt ned foten. Så det ble valgt til Solberg-regjeringen og Børge Brende å gjøre det, for det dokumentet som da kom i 2016, det er helt tydelig diktert av den kinesiske regjeringen, eller det kinesiske diktaturet, som jeg foretrekker å kalle det. Og det ble gjort for å si det litt grovt, for å selge fisk. Altså, det var norske økonomiske interesser som tilsa at de skulle da kapitulere og bøye oss i stedet. Og så har så er det for så vidt det som fremdeles ligger til grunn for norsk politikk og norsk forhold til Kina, men jeg synes nok at etter at det ble skiftet utenriksminister, Ine Marie Eriksen, kom inn, så ble det en litt skarpere tone igjen og litt tydeligere uttalelse om menneskerettighetsspørsmål og sånt. Mm.
Men de kuppet idrettsforbundet likevel. Det var vel ikke så veldig god stemning innenfor idretten og de avtalen de gjorde med Kina der. Det var vel en ganske dirty triks på alle mulige vis.
Ja, det var jo en forlengelse da, det 2016-avtalen, så kom det da en idrettsavtale i 2017 som viser at når det først gir sånne regimer lidefingeren, så tar de mer, fordi det som skjedde da var jo at den norske regjeringen inngikk en avtale med den kinesiske regjeringen over hodet på den norske idrettsbevegelsen, som om vi skulle være i Kina. Det er sånn det foregår der. Så måtte man idrettsbevegelsen følge opp etterpå. Og det har det vært en del styr om nå i forbindelse med OL. Nå utløper den avtalen uansett nå. Så det er, men den burde ha vært sagt opp, burde aldri vært inngått, aldri den burde ha vært sagt opp, men den løp da til ganske stor misnøye i deler av idrettsbevegelsen, men ikke alle, for det har alltid vært noen sånn som Gerhard Teiberg var jo i IOC, var jo sentral i å utarbeide den avtalen. Mm. Han tenker sånn, dette er en elitegreie, de bestemmer dette på toppen, og så får de andre følge opp.
Ja, men Gerhard Teiberg var vel litt sånn som orkestret på Titanic, spør du med det. Han hadde mye merkelig å forsvare der. Men du, apropos vinter-OL i Beijing, det er jo ganske nylig avsluttet. Det ble på en måte et slags parademesterskap, selvfølgelig ikke folk på tribunen på grunn av pandemi og så videre. Men jeg må si jeg er skuffet over at ingen har boykottet, eller var det noen som boykottet arrangementet i det hele tatt?
Det var jo ingen idrettsboykott, men det var jo en diplomatisk boykott fra en del vestlige land ved at de ikke sendte offisielle representanter. Det var ingen ledende vestlige politikere der, for eksempel. Mm. Nå, synes det delvis da at det var covid også, så du kunne enten da bruke det som reell eller grunn, eller som et påskudd for ikke å dra. Det var jo, i Norge var det jo snakk om at både altså, utenriksministeren og kulturministeren skulle dra, men så ble det ikke noe av, så skulle de dra til Paralympics, så de har ikke dratt dit heller. Så, men i hvert fall, de ville ikke si at vi er boykotter, for det ville da irritere kineserne.
Ja.
Men realiteten er at dette ble en langt mindre, altså det ble ikke en sånn propagandaseier som Xi Jinping hadde håpet på, sånn som de hadde i 2008, så ble det ikke det nå, både fordi OL ble en måte å fokusere på Kinas menneskerettighetsbrudd, pluss at det var jo ikke publikum der, det ble ikke denne folkefesten. Seertallene var veldig lave, så amerikanere tapte jo masse penger de som betalte for disse rettighetene, så sånn sett var det ikke noen stor suksess, selv om de da, Kina fikk flere gull enn jeg hadde rent med, men de kom ikke på toppen da, så.
Nei, men vi støtter jo ved å delta, så støtter vi jo myndighetene, og det er jo det jeg synes er veldig problematisk her ved at alle land på en måte deltar likevel da. Alle vet jo at den diktatoriske utviklingen som går der er bare verre og verre.
Ja, jeg gikk inn for boykott, det gjør jeg i boka, det skrev jeg om det senere også, men jeg hadde aldri noen forhåpning om at det skulle skje. Til det så er ønske om å holde seg inne med de kinesiske myndighetene for sterkt, i tillegg til disse argumentene om å skille mellom politikk og sport og kultur og sånn, som ofte er mer sånn påtatt argumenter, men det er noen som tror på dem da.
Ja, du, og uigurene, eller for så vidt også Falun Gong, som har vært forfulgt alt der, har OL gjort noe bedre for dem?
Nei, men det har ikke betydd noe fra eller til. I Beijing OL i 2008 så var det sånn at det OL-et førte til dårligere vilkår for opposisjon både før og etter OL. For da ble det strammet inn for å hindre at noen kom i kontakt med vestlige journalister og vestlige tilskuere og sånne ting. Den gangen behøvde de ikke å gjøre det, for det var ikke noe... De få journalistene som var der og nesten ingen tilskuere, de kom ikke i kontakt med noen, så du slapp å gjøre det. Men sånn sett har det ikke hatt så stor betydning utover det jeg nevnte i stad, at det har blitt et større oppmerksomhet rundt disse menneskerettighetsbruddene i Vesten. Sånn sett kan man jo håpe at det på litt lengre sikt får en positiv effekt, men på kort sikt så spiller det egentlig ingen rolle. Og den langsiktige trenden på menneskerettighetssiden har helt siden 2007-2008 vært negativt. Det blir vanskeligere og vanskeligere å både mene og uttrykke andre meninger enn det kommunistpartiet står for. Kina er, det er et nummer av i boka, Kina er ikke, det er ikke et land med et statsbærende parti, men det er et parti som har et land. Ja. Dette er kommunistpartiets land.
Mm. Mm. Når vi er over på dette med ytringsfrihet, så husker vi alle han grunnleggeren av Alibaba, Jack Ma. Han forsvant jo han for en liten stund tilbake, og så kom han tilbake, korrigert, eller hva de nå kaller det. Hva er egentlig hans posisjon i det kinesiske samfunnet, og hva kan du si om ytringsfrihet sånn generelt i Kina nå?
Ja, Jack Ma er jo da Alibabas sjef og den mest kjente forretningsmannen i Kina, en av de aller rikeste. Og en som var litt uortodox, han uttalte også om samfunnsspørsmål, han stilte oss som rockmusiker. Han var en character, og en som kanskje da kunne i hvert fall ble sett på som en mulig utfordrer til kommunistpartiets eneveldige makt. Mm. Det som skjedde var i slutten av 2020, så skulle den finansbiten av Alibaba, som heter Ant, skulle børsnoteres i New York. Det skulle bli den største børsnoteringen noen gang. Noen dager før det så holdt Jack Ma en tale der han kritiserte finansreguleringer i Kina. Altså, han snakket litt og nedsett noen om Kinas sentralbank, sammenlignet med en sånn, sånn pantlåner eller noe sånt. Og det ble tatt veldig dårlig opp, så dårlig at Ma da forsvant i 3 måneder. Børsnoteringen ble kansellert. Og selskapet hans har ikke lenger da kontroll over selskapet. Det kommer flere og flere reguleringer nå, både i den bransjen i finans, men også generelt så har det kommet mye mer reguleringer fra begynte i 2020, og særlig i fjor. Så det handler først og fremst med kontroll over økonomien, og at alle næringsdrivende skal dra i den retningen som staten vil, men det handler også om at ingen skal utfordre staten og kommunistpartiet da, makt på sentrale områder. Så det med ytringsfrihet, så er det jo ingen ytringsfrihet som sådan, men det har vært en viss åpenhet for å diskutere mer sånn saklige spørsmål. Altså, aldri hvem som skal styre, at kommunistpartiet er eneveldig, altså, det er ikke lov, og ikke noe kritikk mot Xi Jinping og sånn, men det har vært en viss åpning for å diskutere økonomisk politikk eller miljøpolitikk eller sånne ting. Men det rommet har blitt mindre og mindre etter at Xi Jinping tok over i 2012, så har det på hvert år blitt mindre og mindre. Sånn at det skjerpes inn i sosiale medier, og det skjerpes inn på universitetene og på alle områder egentlig. Vi ser det nå i Ukraina-krigen, så slipper alle kommentarer som er pro-russiske, slipper gjennom, mens alt som er pro-Ukraina blir tatt bort.
Men kan man si at det er næringsfrihet i Kina, hvis man ser bort fra at hvis forretningsmenn ikke uttaler seg negativt om myndighetene, blir de latt være i fred da?
Ja, i stor grad. Det er, altså... Deng Xiaoping som sa det at det er fint å bli rik, og noen må bli rike først. Og det fremdeles lov. Altså, det er jo ingen, ikke noe parlament I verden, for å, hvis vi skal kalle Folkekongressen det, som har så stor andel milliardærer som I Kina. Så de I stor grad med I partiet, og de med, men til gjengjeld får de da lov til å tjene penger. Og de får også lov å beholde pengene sånn, så lenge de ikke utfordrer denne makten, og så lenge de da tar signalene. For dette jo litt rare kombinasjonen med, du har på en siden femårsplaner og sånn typisk kommunistisk styring, skal satse på den og den bransjen og sånn og sånn. Men på annen side så har du også da et veldig stort innslag av private selskaper, selv om de statlige selskapene har blitt litt større igjen I det siste, så har du mye private selskaper, og det de som har drevet den store økonomiske veksten I Kina fra slutten av 80-tallet, de private selskapene. Og de har også da, de har vært I konkurranse med hverandre, så det ikke sånn at, som I kommunismen, at du peker ut en fabrikk og en bedrift og gjøre dette. Nei, du lar 4, 5, 6 og kanskje flere konkurrere, og da får du da en mye større effektivitet enn du hadde I den gamle kommunistsystemet, både I Kina og Russland. Men det grenser for dette, og du har ikke noe beskyttelse av eiendomsrett på samme måte som I Vesten. Det alltid avhengig av at du holder deg inne med myndighetene, og hvis du ikke gjør det, så risikerer du at alt blir tatt fra deg. Selv om det ikke skjer så ofte, men det skjer av og til gjerne forbundet med ekte eller falske korrupsjonsanklager.
Ja, du skriver I boka at gjeldsbomba øker kraftig I Kina. Bare lurer på, gjelder ikke det hele verden, eller det spesielt ille I Kina? Risikerer man noe enda større enn resten av verden der?
Ja, det som spesielt med Kina at næringslivets gjeld veldig høy. Statsgjelden, som vi gjerne mest opptatt av I, ikke så mye I Norge, for vi har dette oljefondet, men I USA, Europa og mange andre land, statsgjelden ikke spesielt høy. Og den, altså husholdningenes gjeld heller ikke spesielt høy, men der det litt sånn, det to forhold som kansulerer hverandre, fordi på den siden sparer kineserne mye, og det gjør de delvis fordi Kina har en veldig svagt utbygd velferdsstat. Sånn sett så ligger de nærmere en liberalistisk modell på det enn europeiske land og USA. Så de sparer mye for å betale for helse og deres utdanning og pensjon og sånne ting. Men på den andre side så det også veldig mange som spekulerer I eiendomsmarkedet, og derfor gjerne låne mye for å kjøpe mye da, og håpe at som står tomt og bare venter på en oppgang. Så det de altså, det er ikke gjeldsbombe, men der det gjeldsbombe, det I det private næringslivet, og for så vidt statsselskaper også, men særlig det private næringslivet som har veldig høy gjeld. Og det betyr at altså dette en boble, det går, så når det går bra, så går det bra, men når det begynner å butte, og noen går konkurs, så kan det spre seg til hele finanssektoren, og også store deler av kinesisk økonomi. Men først og fremst dreier dette seg om eiendomsbygg og eiendom, som står for en mye større andel av BNP I Kina enn I Vesten, og så det som driver da den økonomiske veksten. Og fordi dette så viktig for den økonomiske veksten, så klarer ikke myndighetene å tappe luft ut av denne bobla som har blitt større og større.
Ja, der var det jo en veldig spesiell situasjon for kort tid tilbake som på en måte feida litt ut. Vi har ikke hørt så mye, og det var dette selskapet Evergreen. Ble det noen løsning, eller det fremdeles en tikkende bombe?
Det en fremdeles en bombe. Evergrande heter det. Det lett å forveksle det med Evergreen. Men,
sorry, min feil.
Men det største eller nest største eiendomsselskapet I verden, som fikk alvorlig trøbbel I fjor, og som misligholdt lånene sine, så de under konkursbehandling, men om dette faktisk ender I en konkurs, eller om det skjer en styrt avvikling, eller om selskapet deles opp, eller hva som løsningen, det det enda ikke klart, men det ganske opplagt at det mange av kreditorene her som kommer til å tape mye penger. Det også sånn at veldig mange har betalt, de har kjøpt leiligheter som ikke bygd, og de har betalt forskudd, altså det sitter kanskje en million eller to kinesiske småinvestorer som risikerer å tape veldig mye penger her. Så det kommer an på også hvor mye staten villig til å gå inn her. Altså dette selskapet, selv om det stort, så det håndterbart. Problemet at dette noe som gjelder nesten hele sektoren. Det gjelder en rekke selskaper. Sånn at det denne, som sagt, denne bobla som hele tiden, da, det blåses luft inn i ballongen, og så blir det for mye, og så prøver de å tappe litt ut av ballongen igjen, og få dette under kontroll, og få falle litt ned, men når de gjør det, så synker den økonomiske veksten, fordi det et så viktig motor i kinesisk økonomi. Når veksten synker for lavt, så pøser de på med nye penger og ny kredit, og nå er de der. For noen måter siden var det å ta den ned, nå er det å pøse på igjen. De får aldri tak i denne bobla, blir aldri kvitt den. De prøver da å håndtere det, men jeg tror det er en av de største problemene, underliggende problemene i kinesisk økonomi, at jeg har en vekstmodell som ikke er mulig å holde på sånn i det uendelige. Så hvis de ikke klarer å ta dette gradvis ned, så kommer det til å bli et ordentlig krasj.
Men så det du sier, eller tror du at myndighetene i Kina har altså ryggrad til å bare ta over hele Evergrande-problemet og på en måte bare så cashe det inn eller cashe det ut, eller hvordan du skal kalle det, og tror du de velger å gjøre det?
Ja, så de har penger til å gjøre det. Det er også litt sånn i Kina, så er jo veldig mye av krediten kommer fra statsbanker, og staten i seg selv har ikke veldig stor gjeld, så de har mulighet til å gjøre dette. Det er ikke sånn at særlig mye av den kinesiske gjeld er i utlandet, utsatt på valutakurssvingninger og sånne ting. Så de kan håndtere dette, og derfor så har det vært sånn den her advarselen om problemene i eiendomsmarkedet. Den er jo gammel, og de har håndtert det sånn noenlunde fram til nå. Spørsmålet er bare, kan det fortsette i det uendelige? Og det mener jeg at ikke kan, og de fleste Kina-eksperter mener det. Så er det noen som mener at okay, de har håndtert det greit så langt, så de kan fortsette å håndtere dette. Men du kan ikke det uendelige drive og bygge mye mer enn det er bruk for. En del år så kan det godt ligge foran markedet, så lenge staten liksom er bak deg, så vil disse byene bli fylt opp, men du begynner å nærme deg et punkt der nå også, at det skjer ikke, det bygges nå. Så befolkningen har stoppet å øke. Det skjer nå i as we speak, så flater befolkningen i Kina ut. Så er det fremdeles sånn at du skal oppgradere og bo bedre, men det bygges nå byer litt sånn ute i Huta heita, i påvente med at folk kommer nok, men det gjør det ikke. Noen av disse stedene kommer til å være spøkelsesbyer. Selv om en del av de spøkelsesbyene vi hadde for 20 år siden var fylt opp, så det er altså, du kan ikke fortsette med dette i det uendelige. Så dette er en sånn, den viktigste underliggende svakheten i kinesisk økonomi, det er den gjeldsbobla i eiendomsmarkedet, og sammen da med en veldig ugunstig befolkningsutvikling. Det blir færre og færre i arbeidsdyktig alder for hvert år i Kina. Det har vært allerede 10 år, så arbeidsdykken gått ned. Mens i USA så øker den for hvert år. I Europa er det litt blandet.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I kapittel 13, Jan Arild, så snakker du om, eller det du kaller for verdensmester I patenter. Det vel egentlig mer riktig å si at de verdensmester I å kopiere andres oppfinnelser, jeg vil kalle dem tyverienes land, og du påpeker jo selv at 2/3 av all datasoftware I Kina som installerte uten lisens. Hvorfor de verdensmester I patenter da egentlig?
Ja, altså det litt ja og nei her, fordi ja, det riktig at de kopierer og rapper. Jeg tror nok den andelen software som pirat, har nok gått noe ned, det litt gamle tall det der, men dette har jo vært modellen skal si, på 90-tallet, på 0-tallet og inn på 10-tallet, men nå skjer det noe reelt også på patenter. Det ingen tvil om at det ligger på toppen I antall nye patenter, men det litt misvisende, fordi det kvaliteten lav, for å si det sånn. Det mye som små endringer I eksisterende produkter eller prosesser, det mye som ikke har noe særlig kommersiell verdi. Blant annet det sånn at en uvanlig stor del av kinesiske patenter de blir ikke fornyet, for de må jo fornyes etter noen år, og det koster litt penger. Men siden dette I stor grad Ja, I hvert fall en viss grad ubrukelig, så blir det ikke fornyet. Her det sånn, sannheten ligger et sted mellom din vinkling, de var rapper alt, og det som mange andre sier, de så leder jo så stort på patenter. De I framgang, det skjer innovasjon I kinesisk økonomi nå, mye mer enn for 10-15 år siden, men de har langt igjen før de på amerikansk nivå særlig, og også på mange områder så ligger de langt bak land som Japan og Sør-Korea også, som begynner å bli veldig sterke på dette.
Mm. Jan Arild, jeg har fått med meg at du har jo drevet med en egen boykott, hvor du prøver å kjøpe alle mulige tekniske duppedingser som ikke fra Kina. Hvordan har det gått?
Altså, det er jo av og til litt vanskelig, men jeg har jo og fra Kina, så da det kinesiske selskaper det dreier seg om. Mm. Jeg har hatt en iPhone som jo stod jo satt av I Kina, men det er under kontroll med av et stort amerikansk selskap. Jeg har noen iPhone ja. Som aldri faller ned med å ha en kinesisk mobil eller en kinesisk PC. Mm. Og det også fordi det en viss risiko for at dette kan... Altså, det en sikkerhetsrisiko med det, men det mest sånn at jeg personlig da kjøper minst mulig kinesisk. Jeg skulle ha ny vannkoker her for ikke så lenge siden, og da brukte jeg ganske lang tid I butikken og så grundig på alle eplene. Samtlige var produsert I Kina, så da ble det en kinesisk. Det antagelig må vi tro at den vannkokeren ikke avlytter meg, men du vet jo aldri. jeg skiller her, men altså, jeg har da en sånn en personlig handelspolitikk overfor Kina som gjør å gå ut på å kjøpe minst mulig, men jeg mener ikke at Norge skal ha en sånn politikk, for det betyr at mine preferanser og hva jeg mener med dette vil da bli trett ned over huet på alle andre, fordi det jo sånn at all handel sånn at hvis du tar bort en stor del av tilbydere, så går det utover både dem, men det går utover deg selv også. Og det valget må du gjerne kunne gjøre, men jeg vil ikke ta det på vegne av andre. En norsk handelsboykott av Kina ville ramme veldig mange nordmenn, og det ville gå utover deres velstand, så det får være opp til dem. Men jeg mener vi skal være, Norge som sådan skal ikke gå med på de betingelsene som Kina stilte i 2016, altså tilgang på markeder mot at dere sier at vi har et innmari fint system og respekterer det vi holder på med. For det skal vi jo ikke. Vi skal ikke det, og så skal vi være mer forsiktige med sånne av sikkerhetsgrunner enn vi har vært. Norge sa jo nei til Huawei på 5G-utbyggingen, men ikke med noen prinsipielle eller sånne grunner, men de fant på noen kriterier som gjorde at Huawei ikke ble aktuelle. Så løsningen ble for så vidt grei, men det kunne godt ha sagt det mye mer direkte. At dette handler om sikkerhet, og det handler også om Huaweis menneskerettighetsbrudd. At de med på via det som skjer, blant annet da, i Xinjiang overfor uigurene.
Over til et tema som brennhett, og det energi. Hvor lenge vil dette energibehovet til Kina fortsette å vokse, tror du? Og hva kan konsekvensene bli?
Ja, altså, det det som helt sentralt i kinesisk politikk og økonomi er jo behovet for å fremdeles ha høy økonomisk vekst. Det det som først og fremst gir kommunistpartiet legitimitet som styrende, og det styrer alt annet. Og vekst fremdeles sånn ganske energiintensiv i Kina fremdeles. De har ikke helt klart å komme over i en service- og tjenesteøkonomi. Vi vet ikke helt når energibehovet flater ut. Det er vanskelig å si, men i kinesiske planer så er det jo sånn at forbruk av kull fortsetter og vil fortsette å øke noen år fremover, sånn at CO2-utslippene skal flate ut rundt 2030. Sånn har det vært egentlig i 10 år omtrent, at det har vært målet. Det har ikke vært med vesentlig innskjerping, litt grann justering av det målet. Men de er også opptatt av innlandsk produksjon, altså energisikkerhet, ved å ikke måtte importere for mye. Og derfor har de satset på, når de har satset på vind og sol, så er det delvis av miljøgrunner, men det også fordi at dette er innlandsproduksjon, og de har samtidig bygd opp en eksportindustri. Men det har ikke vært nok, så de øker jo da, kullforbruket øker voldsomt. Fra 2019 til 2021 så økte kullkraftproduksjonen i Kina mer enn den totale kullkraftproduksjonen i EU. Så det enorme dimensjoner over dette, og det fortsetter. Og det kommer til å fortsette en del år før det da trolig går litt ned. Og så har det vært, og de satser også nå på kjernekraft, for det er også noe som de da kan produsere selv, og de er i gang, og de bygger såpass mange nye kjernekraftverk at de får en litt sånn skalafordel. For i Vesten så har vi stort sett glemt hvordan de gjør dette. Så de nye kjernekraftverkene som bygges, de blir veldig dyre, mens i Kina så bygges de nærmest på samlebånd, og det mye billigere. Så har de nok litt lempligere sikkerhetskrav og sånt.
Men er de trygge? Er de trygge da?
Ja, jeg mener det. Altså, okay. Når det gjelder kjernekraft, så er det sånn at vi har laget sånn ekstreme sikkerhetsmarginer. Alt skal være så ekstremt sikkert at det gjør ikke noe om du går ned et hakk. Det er fremdeles veldig sikkert. jag ska inte säga si säkert att kineserna har gått ner tack heller, men ja, de är jag är en av dem som trygg. Vi ser också alltså själv alltså dessa relativt nya kärnkraftverken i Ukraina är ju mycket tryggare än Tjernobyl liksom, de tål dem fett. Jag bygget för att tåla dem fett.
De tålte lite angrepp på dem faktiskt så det.
Ja, inte direkt på rekt.
Nej då, nej då.
Men det är inte säkert alltså de tål inte en väldigt kraftig beskjutning, men det är för så vitt inte nå det är inte något viktigt element för Kina. Men det som kommer in nu är ju gas. Ja. För kineserna har varit men i många europeiska land och för så vitt också i USA drivet av marknaden så har du har fått lägre utsläpp av CO2 för du har gått från kol till gas. Men det har de i mycket mindre grad gjort i Kina. Det är en ökning i bruken av gas där också, men det är för att de producerar inte gas själv. Allt det andra har de stort sett själv, importerar nog kol och olja, sett sagt, men det är inte då kraftsektorn med resten av energi. Men gas har de lite av, och de vill helst inte vara avhängiga. Så har de då ingått för några år sedan en stor avtal med russerna, så det kommer en del den ökning i gasbruken också. Och det är det som är relevant akkurat nu, för russerna kommer ut att miste marknadsandelar i väst. Mm. Så de vill vara väldigt intresserade av att sälja mer gas till Kina. Och de vill ha problem med att sälja all gasen till någon andra. Det betyder att Kina kommer i en väldigt gunstig förhandlingsposition. Och kan sikra sig, de har allerede långsiktiga kontrakt, men hvis de ska utvida dem så kan de få den gasen till en relativt gunstig pris då. Mm. Så jag vet att detta vill föra till en acceleration av gasbruken i Kina. Då får vi se vad det blir på bekostning av, om det då de tar lite ner vind och sol eller de tar ner kull, antagligen det sista, för vind och sol har börjat att bli ganska rimlig. Ja. Så det kan vara ekonomiskt förnuftigt och kineserna är inte upptatt av arealbruk och skämmingar och polen, så det bara smäller detta upp. Det är inte något, i hvert fall i många delar av landet så är det inte något motkräft emot det.
Nej, det blir inte någon naturdebatt där i gården här.
Ikke særlig mye. Altså de som har en viss influens på kinesisk politik, det er byelitene. Men de er først og fremst opptatt av å bli kvitt kull. Så der vi ser at det stenges ned en del kullkraftverk rundt de store byene, men samtidig bygges det opp kullkraftverk i andre deler av landet. Mm. Fordi der har vi ikke altså, samme miljø. De bevegelser da, som du har i byen.
Jeg merker meg en liten ting som du påpeker i boka di, og det er det at Kina er ikke Sovjetunionen. Du er opptatt av å markere altså, at det ikke er det samme kommunismen, men hva er forskjellen på kommunismen i gamle Sovjetunionen og den kommunismen som gjelder i Kina?
Ja, altså det er, som jeg så vidt var inne på, så er det jo det er fremdeles femårsplaner og sånn økonomisk planlegning da, i Kina, som er fra Mao eller fra Stalin eller Sovjetunionen, men i motsetning til Sovjetunionen, som da hadde, de hadde liksom traktorfabrikk nummer 3, og alt var jo statseid, så har da Kina tatt i bruk privat eiendomsrett og konkurranse for å nå de målene som planen setter. Så det er en høy grad av den biten av markedsøkonomien da, som går ut på at du bruker prissignaler, du bruker eierskap, du bruker profitt for å få en effektiv produksjon som skiller veldig fra kommunismen og gjør at dette ikke kan kalles kommunisme sånn i økonomisk forstand. Hvis det er isme som ligger nærmere enn kommunismen, så er det fascisme. Men det er også et litt vanskelig og problematisk begrep som jeg drøpte litt i boka, men enda må jeg ikke bruke det. Men det er det, du bruker en del elementer fra markedsøkonomien, men innunder et sånt planverk. Og så er det jo da ikke noe, så, som sagt, denne den private eiendomsretten, den kan jo ikke brukes til spredning av makt. Det ikke poeng. Den bare der for å skape økonomisk effektivitet. Og så fort det knyttes noe makt til dette, så slås det ned på. Så du har ikke store private medier, for eksempel. For det vil undergrave makten.
Men boka heter altså Den nye kalde krigen, og spørsmålet er den potensielt like farlig som den gamle kalde krigen som vi vokste opp med? Altså er det like god grunn til å frykte gjensidig atomangrep og alt det var snakk om på 80-tallet?
Ja, det et stort spørsmål som jeg må bruke litt tid på å svare på, fordi Kina har i dag ikke den militære slagkraften som Sovjetunionen hadde på toppen. På toppen 60-70-tallet så var Sovjetunionen omtrent like sterkt militært som USA. Det ikke Kina, og det ganske langt opp dit, men de tar innpå, de lukker dette gapet for hvert år, så nærmer de seg. Så det en sånn, skal vi si, det ser greit ut i dag, men det vil se dårligere ut fremover. Men så det en positiv ting med dette kontra Sovjetunionen, at Sovjetunionen har forsovet også på etterfaget i Russland. De har ikke noe annen makt enn den militære. Ok, de har noen energiresurser og noen naturresurser, men de har jo et veldig lavt BNP, og de har ikke noen industriproduksjon av betydning. Altså, det er veldig vanskelig å boykotte russiske varer, for det finnes jo ikke noen russiske varer i norske butikker, men det finnes kinesiske. Kina har hatt en vellykket økonomisk utvikling. De et mellominntektsland med en sterkt voksende middelklasse. Så her det mange som har mye å tape ved å gå i konfrontasjon, altså at den kalde krigen blir varm da, i hvert fall. Mm. Og så det heller ikke, altså den kalde krigen og den konfrontasjonen, den var ideologisk, den handlet om samfunnssystemer. Det elementer av det nå også, men det handler mer egentlig om nasjonal storhet og nasjonale interesser, mer enn en sånn ideologisk kamp. Det ikke noe, jeg har et kapittel om det i boka, om sånn myk makt, altså tiltrekningskraften. Det er ingen som tiltrukket av kinesisk styre og kultur. Veldig få i hvert fall. Styre bare de som tiltrukket av den kinesiske styringsmodellen, det diktator og autoritære ledere. Det ikke folk i noe sted. Men grunnen til at Kina har tiltrekningskraft er at det skaper økonomiske muligheter, altså investeringer og handel og sånt. Så da og det fungerer bare så lenge det fred og ikke for store konflikter. Mm. Og det siste jeg vil nevne er at for Sovjetunionen så var dette en kamp om hvordan verden skulle være. Det handlet ikke bare om Europa og nærområdene, men det handlet om mye mer. For Kina så er de første rekken sånn regional. De skal bli store i sitt nærområde. For i det gamle Kina så fantes ikke, Amerika fantes jo ikke, og Europa var helt i periferien. Det som var viktig var Asia, og det fremdeles det som viktig for Kina. Så kimen til konflikt ligger først og fremst der, men der det jo mange USA-allierte, altså Japan, Sør-Korea, Taiwan, vært India. Så det absolutt muligheter for at denne konflikten som nå kan kalles en kald krig, eller kanskje kan bli kald krig, at den skal bli varm, tror jeg. Jeg relativt optimistisk på det området, i hvert fall på mellom, altså egentlig på både kort og lang sikt, for Kina er i dag ikke sterke nok, føler seg ikke sterke nok til utfordre militært. De håper at de om 20, 30, 40 år skal være sterke nok, og de ser på USA som et land i nedgang, sånn at de vil krysse hverandre, og Kina blir den sterkeste part. Og da vil Kina også bli mer driftige i utenrikspolitikken. Vi har sett allerede de siste 10 årene at de har blitt mye mer sånn bøller, som jeg kaller dem. Men de holder likevel noe tilbake fordi de ikke føler seg sterke nok. Og mitt poeng i boka er at jeg tror aldri de kommer dit at de føler seg sterke nok.
Nei.
Fordi den økonomiske veksten er i ferd med å bremse opp, altså reduseres ganske kraftig i vekstrater. Vi hadde jo mange år vekst på rundt 10%. Da har den vært rundt 6%. Nå er den på vei mot 5. Den kommer til å fortsette ned. Og det er av de to grunnene jeg nevnte, altså gjeldsbobla og at befolkningen blir eldre og eldre, men det er også en par andre ting som jeg tar opp i boka, som tilsier at de ikke de blir aldri rike i den amerikanske eller europeiske forstand, selv om de kan bli sånn mellominntekt.
Ja, men du skriver blant annet her om pengebruken på forsvaret i 2020. Det synes jeg var litt interessant, fordi at USA bruker 778 milliarder US dollars, Kina 252 milliarder US dollars, NATO til sammenligning 325, men det var altså India på tredjeplass foran Russland. Ser vi en verden i stor forsvarsforandring når tallene begynner å bli sånn?
Ja, altså det er klart den gamle motsetningen mellom Varsava-pakten og NATO er, den får nå supplering av mye annet. Og det med India, det er jo mye på grunn av at India har jo da først og fremst to viktige fiender. Det er Pakistan, og det er Kina. Og de to landene er jo allierte, altså Pakistan er alliert med Kina. Så der bygges det opp, men det er da, altså, her er jo da amerikanske utgiftene er tre ganger så mange høye som Kina. Dette er de som er mest vanlige å bruke, det er fra SIPRI, som er i Stockholm og lager disse anslagene, men det finnes også da anslag som tar høyde for, altså kjøpekraft, at du får flere soldater i Kina, for å si det sånn, som reduserer den dominansen, sånn at USA blir kanskje en tredjedel større i stedet for, eller halvparten så store i stedet for å være tre ganger så store, men allikevel så er det da USA som bruker mest, men det er ikke bare det, altså det er stor usikkerhet rundt kvaliteten av den kinesiske militærmakten. Vi ser at det blir mange flere, særlig marinen har blitt voldsomt bygd opp, de har flere båter nå enn USA, men vi har ikke testet dem. USA testes, det har vært kriger med mellomrom. Vi vet at de er dyktige på konvensjonell krigføring. Guerillakrig og sånne ting er vanskeligere, det er så. Også fordi amerikanere er mye mindre villige til å drepe store mengder sivile, for eksempel russerne. Men det har også vært en stor modernisering og opprustning i Russland de siste 10-15 årene. Men det viser seg jo det at, som det i hvert fall ser ut nå, at kvaliteten er ikke bra, hverken på soldatene eller hvordan styrkene virker sammen. Og det er en lærepenge for Kina nå, for de er også veldig usikre på det. Mm. De har jo også en stor andel vernepliktige. De har ikke vært i kamp siden 1979. Da de gjorde det rimelig dårlig mot Vietnam. Ja. Så der er det en sånn stor usikkerhet som de er akutt klar over, og som jeg mener er viktig nå, for det hindrer dem i å drive eventyrene overfor Taiwan. For de ser hvordan den underlegen part, men som er hjemmebanefordel og kampvilje, hvor mye tap de kan være i stand til å påføre en utgangspunkt mye sterkere motstander. Mm. Så dette demper kinesernes eventyrpolitikk, tror jeg. Men de vil fortsette å ruste opp og forsøke å overtale og tvinge sine naboer til å gi etter. Og det er først og fremst Taiwan, men det dreier seg også om territorier i Sør-Kina-havet, som Kina krever jo det aller meste. Og med enda mindre grunn enn det russerne har i Ukraina, vil jeg si. Det veldig mye kreativ historieskrivning borti der. Så de prøver å trykke på, men det har da ført også til en motallianse de siste 10 årene, eller litt mindre, fordi Kina nå trykker så på at de andre tyr til USA, og de kommer sammen. Og det først og fremst da India og Japan, Australia også, men også land som Sør-Korea, som egentlig har prøvd å holde en sånn midt i mellom. For de som Sør-Korea hater mest, det Japan, av historiske grunner. Så her det, men nå samler nesten alle av betydning seg, samler seg mot Kina.
Men du sier, Januar, bare for å avslutte den forsvarsøkonomien her, du sier det at hvis USA har behov for det, så kan de øke kapasiteten på forsvarsbudsjettet om nødvendig, skriver du i boka. Men har de nå det når det går så fryktelig dårlig økonomisk i det landet nå? Altså, hvor skal de hente penger fra da? Altså,
Det går ikke fryktelig dårlig i USA. Tvert imot har det gått ganske bra i mange år. Så har det vært covid-pandemien forstyrret det litt. Men du har jo hatt under hele Trump-perioden så hadde du ganske bra økonomisk vekst. Du har begynt å få solid økning i reallønningene. Nå forstyrres det litt av inflasjon. Men de har jo, altså de bruker sånn andel av BNP, så bruker de halvparten av det de gjorde under den kalde krigen, eller mindre enn det. De bruker historisk lite på forsvar i USA nå. Så det er ikke noe problem hvis det er vilje til det å doble amerikanske forsvarsbudsjett.
Okay.
Og samme i Europa, nå ser vi en litt, i hvert fall på papiret, en litt vilje til å begynne å bruke mer penger på forsvar for å demme opp for Russland. Men det er mye å gå på her hvis det er en vilje til å prioritere forsvar framfor en del vettverdsutgifter. Det kan jo være tøft nok i et demokrati, men det er et spørsmål om vilje, ikke evne.
Putin, han herjer i Ukraina nå. Hva tror du egentlig kineserne mener om det, og tror du det var avtalt spill?
Jeg tror ikke det var avtalt spill, i den forstand at Kina ønsket dette. Hvorvidt Xi Jinping var informert om det eller ikke på forhånd, det er det delte meningen om blant ekspertene på dette. Men jeg synes det ser ut som at han ikke var informert om det. At dette var noe Putin gjorde uten å informere særlig mange andre enn de som var i hans nærmeste krets. Kina er en nær, altså de har ikke noe formell militær allianse, men de har en reell, de er reelt sett allierte og har vært det lenge. Forholdet mellom Russland og Kina har aldri vært bedre enn det her nå, men Russland er i en veldig sånn underlegen posisjon. Det er Kina som er storebror og Russland er lillebror. Og det Kina ikke vil er å bli dratt inn i Russlands eventyr i Europa. Det har Kina ikke noe interesse av. Så jeg tror ikke de, hvis de var informert, så ville de ikke ha ønsket dette. Det passer dem ikke. For dette er en viktig alliert ved siden av Pakistan, som er relativt viktig. Så er det bare Russland som Kina har som en viktig venn. Og nå blir da denne vennen en paria i verdenssamfunnet, som også smitter over på Kina. Så det er ikke Kinas interesse, men når noe har skjedd, så er jo da Kina, jeg skrev en kronikk i Aftenposten i forrige uke, de er åpenbart på Russlands side, men de vil ikke gå all in, de vil ikke være helt ukritisk inne og støtte alt. De prøver å holde en viss avstand da, til Putin, fordi Putin nå er blitt så upopulær.
Men tror du på noen måte at de kan ta en freds meglerrolle i denne forferdelige konflikten?
Altså, jeg skal ikke utelukke det, for på et tidspunkt så kommer vi til en slags slutt endgame her, og at Kina da kan spille en rolle, men jeg tror ikke at de vil ikke legge noe sterkt press på Russland, fordi det er deres venn og deres allierte, og de vil ikke presse dem til, til noe som et nederlag, men, men de kan kanskje bidra til å, å finne en, en løsning da, som, der, der Putin får noe mindre enn det han ute etter, men, men jeg, det ligger først og fremst ikke der. Det ligger i, i hva som skjer på bakken i Ukraina, hva som utfallet her. Og så kommer det noen, så mange som vil forsøke å, å spille denne, denne rollen. Så Israel prøver det, det har de liten sjanse til. Altså, kanskje Tyrkia vil prøve det, eller noen andre. Men, 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 men Kina er for mye på den ene siden til at det kan være effektiv megler, tror jeg.
Men så har du allerede sagt at sannsynligvis så gir dette her ikke, altså dette er ikke noe fristelse for Kina å gjøre noe med Taiwan, sånn som det går i hvert fall i innledende fase i Ukraina nå for Russland. Men altså, hva, hva er egentlig årsaken til at de aldri godtar Taiwan som selvstendig nasjon?
Altså, Kina, i kinesisk historieskrivning så er under perioden fra cirka 1840 til, til 1949, det er et sånn ydmykende 100 år, der de føler seg da utsatt for, for imperialisme. Sannheten er jo at det som skjedde var at Kina har alltid vært en stor imperiemakt, og så snudde spillet, og så begynte de å tape, og derfor ble de imot det. Men de... Men uansett det, da, så er de, de er veldig opptatt av å gjenopprette Kinas dominerende stilling, og det betyr også å gjenopprette det som de mener er en del av, av det, skal vi si, det egentlige Kina. Og da har du, fikk du jo Hongkong og Macau her, og det har etter hvert slukt dem de siste par årene, og brutt avtaler og slukt dem enda mer, og så gjenstår da Taiwan. Som, som egentlig aldri har vært en integrert del av, av Kina. Det har alltid vært litt sånn ute der med ville stammer og styrt av nederlendere og japanere og alt mulig rart. Og så sent på 20- og 30-tallet så gikk kommunistpartiet, altså før de fikk makten på fastlandet, så gikk de inn for et uavhengig Taiwan. Men så har da dette blitt en del av den, så nasjonalismen har blitt en veldig viktig del av kommunistpartiets ideologi, og derfor blir dette veldig viktig symbolsk. Men det er først og fremst symbolsk, så er det så gjenopprette den naturlige orden, og så finnes det en del andre argumenter. Altså, det er lettere å dominere Sør-Kina-havet hvis du sitter på Taiwan. I tillegg så har Taiwan også høyutviklet teknologisk industri, særlig på databrikker. Så det finnes noen sånne argumenter. Men det er først og fremst symbolsk, og det betyr også at du kan vente, det er ikke noe akutt behov. Du kan, kinesisk politikk har i flere ti år vært at dette er, det skulle falle som en slags moden frukt etter hvert. Og hvis fremdeles tanken er at USA er i varig tilbakegang, Kina er i varig framgang, så tilser det å ta tiden til hjelp. Og det er litt motsatt av det som Putins syn på Ukraina. For der var det sånn, for hvert år som går, så blir Ukraina mer og mer vestvendt. Det blir vanskeligere og vanskeligere, derfor må vi slå til nå. Jeg tror ikke i Taiwan altså er det motsatt å ta tiden til hjelp.
Det var flere ting jeg skulle spørre om, konstellasjoner og ting og tanger og hvem som vinner frem, men jeg vil bare anbefale folk å lese boka di. Men handelskrigen som Trump var veldig hissig på da, mellom USA og Kina, hvor står det nå som Biden er president og som kanskje skulle bygge mer fred enn det Trump var interessert i? Hvor ligger vi med handelskrigen nå?
Ja, for det første så er det jo sånn at den handelskrigen har vært totalt mislykket. Etter alle kriterier, også de Trump satt opp selv, altså det amerikanske handelsunderskuddet har økt, og det kinesiske overskuddet har også økt. Ikke nødvendigvis da bilateralt mellom de to land, men samlet sett fordi handelen bare finner nye veier. Så den viktigste effekten av dette er at det har gått utover amerikanske forbrukere, en del amerikanske bedrifter og noen kinesiske bedrifter, men først og fremst så har dette vært et skudd i foten. Og så det spørsmålet hvorfor endret ikke Biden på denne idiotiske politikken? Ja, det fordi, først og fremst, det to grunner. Det ene at det eneste amerikanerne enige om nå, det at de imot Kina, og vi skal demme opp for Kina. Så alt som de tror dårlig for Kina, det bra for USA, selv om det kanskje dårlig for dem også. Den ene og den andre at Joe Biden har alltid vært proteksjonist med sterke forbindelser til fagbevegelsen, som i nesten, i hvert fall i store økonomier, en pådriver for proteksjonisme. Mm. Så derfor så har ikke, så det ikke noen endring i denne handelspolitikken. Det blir ikke ytterligere skjerpet, sånn som Trump kanskje hadde gjort, men det ruller heller ikke tilbake de høye tollsatsene som innført. Og det burde være en gyllen anledning til å gjøre det nå, for Joe Biden veldig opptatt av den høye amerikanske inflasjonen. Den oppe i 7,5%, og den blir ikke noe mindre nå med krigen i Ukraina. Og en veldig enkel ting han kunne gjøre var å ta bort disse tollsatsene, og det ville få en veldig rask og direkte innflytelse på prisnivået i USA. Men det ser ikke ut til at sånn tenker ikke.
Nei, du er langt på overtid av det vi lover av deg, Jan Arild Snoen. Men jeg skal spørre en ting til, helt til slutt da. Hva tror du blir veien videre for diktaturregimet i Kina, spesielt etter Xi Jinping går bort fra? Han er jo også en godt voksen mann. Hvilke personligheter er det som ligger bak og venter bak Xi? Altså, hvilken vei kan Kina gå etter Xi Jinping, liksom?
Ja, det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Det er veldig få om noen som har innsikt i det indre liv i altså nære kretsen rundt Xi Jinping, men det de vet er jo at han har avskaffet det kollektive lederskapet som ble innført av Deng Xiaoping, fordi det skulle være spredning på vervene, og det skulle ikke sitte mer enn to perioder, altså 10 år. Det har Xi Jinping avskaffet. Han gjenvelges nå for tredje gang i år. Og kommer til å sitte, ambisjonen hans er å sitte til han dør. Så da snakker vi 2040, altså lenge. Og jeg tror at det er sannsynlig at han klarer å sitte ved makten så lenge han ønsker. Det ser ikke ut til at det er noe voldsom opposisjon, men det er to ting som kan endre på det. Det ene er et militært eventyr som går galt, altså et angrep på Taiwan. Og vi ser jo nå, altså, det som nå skjer i Ukraina kan også være en advarsel mot å gjøre det. Vi får se om Putin overlever dette, antageligvis, men det er i hvert fall en betydelig risiko ved å gå inn på sånne ting. Mm. Det er den ene som kan felle ham, og det andre er en større nedgang i den økonomiske veksten. Mer enn jeg ser for meg, sånn at det ikke lenger blir sånn, har det vært 40 år med at eller 30 år i hvert fall, med at ting har bare gått en vei, og da du har hatt et stort overskudd, så alle får det bedre. Hvis det stopper opp, noen får det bedre, andre får det dårligere, så vil du dukke opp spenninger i det kinesiske samfunnet. Mm. Så det er en mulig sånn, som kan svekke både Xi Jinping og altså kommunistpartiets dominerende stilling. Men på et eller annet tidspunkt så blir jo han borte, Så da er spørsmålet, hva kommer etter denne litt rare kommunismen som ikke er kommunisme? Så der er det jo sånn at de liberale og de demokratiske stemmene er relativt få, og de er marginalisert. De var sterkere på 90-tallet, nå er de ganske marginalisert. Det samme er de gamle kommunistene, de gamle maoistene, er også spilt ut på sidelinjen, men det som er styrket, så er det innenfor partiet, det er kinesisk nasjonalisme. Mm. Så hvor aggressiv den nasjonalismen blir, enten med Xi Jinping eller etter Xi Jinping, det er et av de store spørsmålene. For dette kan føre til, altså jeg har allerede nevnt begrepet fascisme, og det kan tenkes at det vipper over i det, og det blir stadig mer åpenbart at dette ikke er kommunisme, og du kan ikke bruke den type argumenter eller retorikk, så vil nasjonalismen bli det som dette regimet hviler på, og den kan da ta en veldig aggressiv retning hvis Kina føler seg sterkt nok for det. I dag føler de seg ikke sterk nok til å drive med noe annet enn mer sånn begrenset bølling overfor naboer og andre.
Jan Harald, det var vanvittig nydelig at du ville stille opp for oss, men vi er veldig spent på neste bok du har tenkt å skrive. Har du lyst til å si noen korte ting om den og hva det skal handle om?
Ja, helt kort så jo det jeg begynner nå, har så vidt begynt på et nytt prosjekt som nå et tema som jeg har vært interessert i 40 år, så det blir en bok om legalisering av narkotika.
Ja. Det gleder vi oss veldig til.
Det ser vi frem til, og håper å få deg hit.
Ja, det skal vi absolutt ha. Og til slutt så skal vi bare ta med et spesialtilbud til lytterne. Det skal vi også legge i beskrivelse og på Facebook selvfølgelig. Altså, den nye kalde krigen kan kjøpes direkte fra forfatteren her, Jan Arild Snoen, ved å vippse 323 kroner til telefonnummer 980-44720. Det da selvfølgelig til Jan Arild Snoen, ingen overraskelse. Telefon 980-44720. Da oppgir du kode LIB, L-I-B, så får du Snoens forrige bok, Trump-sjokket, som du skrev i 2020, også en veldig anbefalt bok. Eller du kan velge Kong Carl, Carl I. Hagen-biografien som du skrev i 2004. De får du med gratis da på kjøpet. Altså, det er jo en fantastisk bundle pack og deal det da. Så Jan Harald, tusen takk for at du tok deg tid. Vi ønsker deg lykke til med neste bok, og ja, vi får håpe at det ikke blir for stor krig over hele verden med Russland og Putin og det som foregår.
Vi får håpe det. Takk for at du fikk være med.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com/records.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.